havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi eshitirishlarini boshladi. Bugun 2-aprel payshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. To'rtko'lda 7 avlod ko'rgan to'ti momo Yusupova vafot etdi. Boris Nemtsovning o'limidagi asosiy gumonlanuvchi qotillikka aloqasi yo'qligini bildirdi. Eron yadro dasturi bo'yicha muzokaralar bugun ham davom etadi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. Erkin Qoraqalpog'iston gazetasining xabariga ko'ra, Qoraqalpog'istonning To'rtko'l tumanida 135 yoshli to'ti momo Yusupova vafot etgan. Pasportida 1880-yilda tug'ilgani ko'rsatilgan to'ti momoning bu yoshga yetgani olimlar tomonidan tasdiqlanmagandi, ammo momo nevaralarining aytishlaricha unga 7-chi avlodni ko'rish ham nasib etgan. Ozodlikning To'rtko'ldagi manbalari momoning vafoti bilan bog'liq voqeani eshitganini aytdi. Manbaga ko'ra, momoning ma'rakasiga Qoraqalpog'iston hukumati mulozimlari, mahalliy davlat hokimiyati vakillari kelishgan. Xabarda to'ti momoning qachon vafot etgani haqida aniq ma'lumot berilmagan. Ozodlik manbasining aytishicha, voqea bir necha kun avval ro'y bergan. Ozodlik muxbirlari shu yilning 30-aprelda to'ti momoning xonadoni bilan bog'lanishga muvaffaq bo'lgandi. O'shanda momoning chevarlaridan biri 52 yoshlik Hosilbek akaning aytishicha, momoning ahvoli yaxshi edi. 2010-yilda Qoraqalpog'iston film kinostudiyasi To'ti Yusupova haqida 3 asrning guvohi nomli hujjatli filmni suratga olgan edi. Rossiyalik taniqli muxolifatchi Boris Nemtsovning o'limida asosiy gumonlanuvchi deb ko'rilayotgan Zaur Dadayev o'zining qotillikka aloqasi yo'qligini bildirdi. Dadayev 1-aprel kuni Moskva sudida qotillikda ishtirok etgani haqidagi avvalgi ko'rsatmalarini bosim ostida bergani va begunohligini tasdiqlay oladigan alibisi borligini aytdi. Ayni damda tergov qo'mitasi chechenistonlikning muxolifatchi o'limiga aloqadorligi, uning iqrori, guvohlar ko'rsatmalari va sud medekspertiza tekshiruvlari orqali tasdiqlangan iddao qilmoqda. Qo'mita rasmiylariga ko'ra, Dadayev o'z iqrorida boshqa gumonlanuvchilarning ham qotillikka aloqasi borligini tasdiqlagan. Moskva sudi Zavur Dadayev va yana bir gumonlanuvchi Anzor Gubashevni sudgacha hibsda ushlab turish haqidagi hukmni kuchda qoldirdi. Qolgan 3 nafar gumonlanuvchi Hamzat Bahayev, Tamirlan Eskerxanov va Shadid Gubashevlar sudgacha hibsdan ozod etiladi. Rossiya muxolifati lideri Boris Nemtsov 27 fevral kuni qurollangan shaxslar tarafdan Moskvadagi Kreml yaqinida otib ketilgan edi. Eronning bahsli yadroviy dasturi bo'yicha o'tkazilayotgan xalqaro so'zlashuvlar 2-aprel kuni ham davom etishi kutilmoqda. Shveytsariyaning Lozanna shahrida o'tayotgan so'zlashuvlar 31-mart kuni yakunlanishi kutilayotgan edi. Biroq Eron va dunyoning 6 qudratli davlatlari rasmiylari hozircha yagona kelishuvga erisha olmadilar. So'zlashuvlarda Tehron yadroviy dasturini xalqaro sanksiyalar yumshatilishi evaziga qisqartirish masalasi ko'rib chiqilmoqda. AQSh davlat kotibi Jon Kerri va uning germaniyalik hamkasbi Walter Steinmeier siyosiy kelishuvga erishish uchun Lozannada 2-aprelgacha qolishini bildirdilar. 31-mart kuni Parijga ketgan Fransiya tashqi ishlar vaziri Loren Fabius muzokaralarni davom ettirish uchun 1-mart kuni kechki payt Lozannaga qaytib kelgani aytilmoqda. O'quv matbuot kotibi Josh Ernest Washingtonda jurnalist bilan uchrashuvda Eronning qaror qabul qiladigan vaqti kelganini aytdi. Muzokaralarda ishtirok etayotgan Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif dunyoning qudratli davlatlari o'z pozitsiyalarini o'zgartirishi kerakligini bildirgan. Turkiya xavfsizlik kuchlari Suriya hududiga noqonuniy o'tmoqchi bo'lgan 9 nafar Britaniya fuqarosini hibsga olganini bildirdi. Armiya rasmiylarining 1-aprel kuni chiqargan bayonotida aytilishicha, britaniyaliklar Xatay viloyatida Turkiya-Suriya chegarasi yaqinida qo'lga olingan. Britaniya fuqarolari nima sabablar bilan Suriyaga o'tmoqchi bo'lgani hozircha aniq emas. Minglagan chet el fuqarolari, jumladan o'zbekistonliklar, Suriya va Iroqda faol bo'lgan Islomiy davlat va boshqa radikal guruhlar safiga qo'shilish maqsadida da Turkiya orqali o'tib ketishgan. Buning natijasida xalqaro hamjamiyat bir necha bor Turkiya hukumatini janubiy sharqiy chegaralarini yaxshi qo'riqlamayotganlikda ayblagan. Aziz tinglovchilar, Ozodlik radiosi tongi xabarlar bilan tanishingiz, bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org veb-saytimizda tanishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
Assalomu alaykum, Ozodlik to'lqinlarida bas onlayn eshitirishi Pragadagi studiyada moderatorlar men Sadiriddin Ashur va Alisher Siddiq. Bugungi mavzumiz mana virtual saylovlarni o'tkazib bo'ldik, prezident saylovlarini o'tkazib bo'ldik. Endi bir ijtimoiy, madaniy, maishiy mavzularda bas qilaylik degan ma'noda san'atkorning libosini davlat nazorat qilishi kerakmi yoki yo'q degan mavzuni tanladik. Bu mavzuda bahslashish uchun tomonlarni ham taklif qilganmiz. Ayni paytda ular bilan aloqa tiklanyapti. Demak, biz bilan bog'lanish imkoniyatlari.
Rahmat. Ancha virtual saylovlardan charchagan bo'lsanglar, bugun 1-aprel kuni sal o'zil, ya'ni aziz tinglovchilar tomonidan eng ko'p sharhlangan, eng ko'p bahslashilgan bir mavzuni tanladik. Bu mavzu, ya'ni san'atkorlarning kiyimlarini davlat nazorat qilishi kerakmi, yo'qmi? Agar shu haqda o'z fikringizga ega bo'lsangiz, Ozod Skype, Ozod Ovoz, Ozodlik Online Skype manzillariga qo'ng'iroq qiling va o'z fikrlaringizni bildiring. Qani ko'ramiz, bu masaladan qanday bahs chiqadi bugun. Jonli efirda bizni tinglash uchun saytimizga kirasiz, YouTube portalimizga, Facebookdagi sahifamizda, mobil ilovalar orqali esa iPad, iPhone va Android telefonlarda bemalol bizni eshitishingiz mumkin bu bahs onlayn eshitirishi.
Bahs onlayn eshitirishi davom etadi. Demak, o'zbekistonlik xonanda Lola Yuldoshevaning milliy mentalitetga zid libosda shu yilning 24-fevralda Toshkentda bo'lib o'tgan konsertdagi chiqishi mana ijtimoiy tarmoqlarda ancha katta bahs bo'ldi. Xonandaning ana shu konsertidan so'ng O'zbekistondagi 3 tashkilot, ya'ni Respublika Xotin-qizlar qo'mitasi, Ma'naviyat va Ma'rifat jamoatchilik markazi, O'zbek Navo estrada birlashmasi bu xonandani tartibga chaqirib qo'yish haqida, boshqa xonandalarni tartibga chaqirib qo'yish haqida maxsus bir qaror qabul qilishgan va bu joylardagi o'zbek navolarga yo'naltirilgan, ya'ni o'zbek xonandalari sahnaga yarim yalang'och chiqishini taqiqlash haqida. Xo'sh, mana shu narsa ziyolar fikricha qanday mazmun kasb etadi? Bu san'at va madaniyat davlat tomonidan nazorat qilinmasligi kerakmi yoki xonanda va raqqosalarning qanday kiyinishi belgilab berilishi lozimmi? O'zbek xonandalarining sahnada qanday kiyim kiyishini mana shu O'zbek Navo yoki Xotin-qizlar qo'mitasi nazorat qilib turish kerakmi yoki ularga ijodiy erkinlik berish kerakmi? Mana shu mavzuda bugun bahslashamiz. Bahsimizning ringimizning bir tomoniga hozir biz xorazmlik ziyoli Qahramon akani taklif qilganmiz. Ikkinchi tomonda esa mustaqil jurnalist Ulug'bek Bakirov va boshqa bahslashuvchilar ham keyin qo'shiladi degan umiddamiz. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Men Qahramon akadan so'ramoqchiman, siz mana shu o'zbek navoning va boshqa tashkilotlarning shu raqqos o'zbek xonandalarini kiyinishini taqiqlash haqidagi qaroriga qanday qaraysiz? Buni olqishlaysizmi yoki bu noto'g'ri deysizmi? Marhamat. Qahramon aka eshityapsizmi?
Aha. Men bu masalani mutlaqo qo'llab-quvvatlayman. Albatta, kiyinishi libos bu birinchidan bu raqqos yoki doktor bo'lishidan emas. Bu jamiyatda belgilangan tartib. Masalan, o'qituvchi maktabga kelsa-da, shimini yechib qo'yib tursida dars o'tsa. Bu demokratiya deganimi bu? Mumkin emas, har narsani o'zini belgilangan qonun-qoidalari bor. Shu qonun-qoida. Masalan, hozir Lola Yuldoshevani sahnaga chiqib qilgan harakati yarim yalang'och ishlangani. Aslida O'zbekiston Ma'muriy kodeksini 183 moddasiga to'g'ri keladi. Lekin u yerda ko'rsatilmaganki, yalang'och deganda qaysi hudud olingan? Ko'krak ko'rinib turishi kerakmi yoki kindiki ko'rinib turishi kerakmi? Masalan, shu ko'rsatilmagani uchun bu masalan organ xodimlarini nimasiga qarash bo'ladi-da. Bu endi xolasa qo'llaydi, uni xolasa qo'llamaydi. Xavariz bo'lsa, mana Hazarasovda bir artistimiz qiliq qilib o'ynagandi, lekin u yechinmagan. Yechinmasdan turib qo'lida baklashgani ushab, baklashgan bilan qiliq qilgan. Bu qancha gap-so'z bo'ldi, unga ham nisbatan qanaqa nima tadbirlar qo'llanildi u raqqos nima artistga ham nisbatan. Esingizda bo'lsa. Alo.
Ha, rahmat, tushunarli. Demak, Ulug'bek, siz qanday fikrdasiz? Masalan, siz qanday qabul qilasiz shunday cheklanishni? Aytaylik, xonandalarga bunday kiyingin, sen bunday kiyinma deb ularga nasihat qilishdi va ularga taqiq qo'yishdi.
Avvalambor barcha-barchaga assalomu alaykum. Demak, bu mavzu o'zi mana yillardan beri umuman o'zbek demak, san'atida, madaniyatida bot-bor takrorlanib turgan jihat bo'lib kelyapti. Endi olib qaraganda meni nazarimda davlat umuman davlat strukturalari bunga aralashmaslik kerak. Bu har bir xonanda, artist ijod erkinligi bor. Undan tashqari har bir nima sahna ko'rinishini bir nimalari bor-da, misol uchun o'sha ijodini berayotgan paytida o'sha tematikaga qarab, ya'ni kiyinish, boshqa sahna ko'rinishlari ham shunga bog'liq. Lekin albatta o'zbekni zehniyatidan chiqib ketmaslik kerak, mentalitetidan. Ya'ni bu davlat nazoratida bo'lmaslik kerak. U har bir xonanda sahnaga chiqarayotgan o'zini madaniyatini, o'zini ma'naviyatini belgilab beradi. Bu o'zini umuman sahnada o'zini tutishi, bu albatta san'atkorning o'zini tarbiyasiga ham bog'liq.
Rahmat Ulug'bek. Demak, bu mavzuni mana hamkasbimiz Abdulla Iskanda bir necha bor yoritdi Ozodlik radiosida, mana saytimizda hozirni taklif qilganmiz. Abdulla siz o'zingiz rassomsiz. O'zingizni munosabatingiz qalay shu narsalarga?
Bilasizmi, O'zbekiston dunyoviy davlat, ya'ni bu yerda O'zbekiston hududida masalan rassomlar o'qiydigan institutlarda yalang'och naturalarni chizish taqiqlab qo'yilgan haqidagi maqola yozganman boshlardan birida. Undan tashqari Munisa Rizayeva bilan muammo bo'ldi, ya'ni kiyimlari ochiq-sochiq degan. Va eng keyingi muammo o'sha Lola Yo'ldoshovani kiyimlariga e'tiroz bildirishdi. Davlatni 3 idorasi bu bilan shug'ullanyapti. Ya'ni bu narsa dunyoning hech bir davlat, balkim Shimoliy Koreyada bordir endi har holda. Bu narsa davlatni shug'ullanishi noto'g'ri. Qaysi o'lchov bor? Ya'ni qaysi nuqtai nazardan qilishyapti? Ya'ni Taliban nuqtai nazaridanmi? Xalifalik nuqtai nazaridanmi? Ya'ni bir o'lchov bormi bu yerda? Shu ma'noda men bu masala muhokama qilingan kunlari Shvetsariyalik rassom Mur Germaniyaning Munster shahrida bitta ko'rgazma qildi. Ya'ni o'sha tasviriy san'atda yalang'och ayollar haqidagi ko'rgazmaga Mur xonimni o'zi yalang'och holda tashrif buyurdi. 4 oylik o'g'li bilan, 4 oylik farzandi bilan.
Qip yalang'och bo'lib.
Endi bu o'sha narsani Facebookga qo'yganimizda munozara bo'ldi. Va bu munozarada eng to'g'ri fikrni menimcha Olima Nabiyeva bildirdi. Shoira. Aytdiki, men 8 yildan beri Yevropada yashayman dedi. 8 yil mobaynida menga biror erkak bir yomon gap otmadi, yomon gap qilmadi dedi. Lekin Toshkentga aeroportga borishim bilanoq o'sha bojxonachilardan tortib taksistlar hammasi gap otadi dedi. Ya'ni o'sha yalang'ochlik haqida, odamlarni kaltak kiygani, ishtonlari haqida gapirayotgan odamlar, axloq talab qilayotgan odamlar birinchi navbatda ikki yuzlamachilik bilan o'sha ayollarga, bizlar singillarimizga, rafiqalarimizga gap otishadi. Bu narsani Toshkentga borgan har bir ayol tasdiqlashi mumkin. Ya'ni bu yerda biz ikki yuzlamachilikni ko'ramiz.
Rahmat Abdulla Iskandar, men sizning fikrlaringizga albatta men qo'shilmayman va qahramondan so'rayman. Qahramon, mana aytayapti, qanday bir o'lchovlar bo'lishi mumkin, deyapti. Bu kiyimlar uchun yoki nimalar uchun, yoki mana Yevropada yalang'och ayol muzeyda rassom yuribdi ekan. Buni o'zbek jamiyati qabul qila oladimi?
Sadiddin aka o'zi ham ko'rdi lekin buni videoda.
Sadiddin aka. Alo.
Labba, eshityapman, gapiring, marhamat.
Sadiriddin aka, masalan hozir akamiz aytdilarki, qanday qoidalar bo'lishi mumkin degan gap bo'ldi-da.
Qanday o'lchov?
Mana, men shu o'lchov. Mana bizning O'zbekiston qonun asosida yashaydigan davlat, to'g'rimi? Bu shariat emas, oddiy shu O'zbekistonning o'zini chiqargan qonun qoidalari bor. Har xil kodekslar bor. Masalan, hozir men 277-modda Jinoyat kodeksining sharhini 5-chi qismini o'qib beraman. Men endi uzr, men ruscha o'qiganman-da, men shuncha nimalarman ruschada. Mana под пренебрежением правил поведения общества следует понимать проявление неуважения к законам, правилам социального общежития, нормам морали и нравственности, общепринятым традициям и обычаям, сформировавшимся укладу жизни. Бу ерда мана ясно язып койупту. Мындан ташкары канака чизык болушу керек. Бу ерда шартыда мана түшүнтүрүп язып койду. Кандай халат? Шу нима болот деп. Чүнки по обычаям деди. Хар бир миллеттин өзүнүн уруф-адаттары бар. nrastvennost deganda har bir millatni o'zini
To'g'ri, Qahramon aka. Siz keltirayotgan qonunlar hammasi yaxshi, lekin konstitutsiyaning 90-bandida hattoki prezident 2 marta saylanishi, ya'ni mumkin emas deyilgan. Qahramon aka, ajoyib.
Siz chorvani qarmaga qarmang-da.
To'xtang. Agar qonunga rioya qiladigan bo'lsak, hamma qonunlarga rioya qilaylik va eng asosiylaridan boshlaylik, ya'ni odamlarni kiyimidan boshlamaylik. Xo'sh, bu yerda erkaklar mazza qilib bir mavzuni muhokama qilib o'tiribmiz. Yechinni ya'ni qanday xohlasa shunday yursinmi yoki bir kiyinib olsinmi degan ma'noda bizni didimizga-yu mayli ahamiyati yo'qdir. Mana ayollarni o'zlari nima bu haqda nima deyishadi? Biz bilan hozir to'g'ridan to'g'ri aloqada Toshkentdan Umida Ahmedova dokumentalist, hujjatli dokumentalist va foto rassom. Umida opa, assalomu alaykum. Eshityapsiz bahsimizni albatta Umid opa. Siz nima deb o'ylaysiz? Umuman mana shunaqa hukumat tomonidan artistlarga, umuman shu estrada nima deydi, vakillariga shunaqa kiyimni taqiqlash yoki qanday kiyimda yurishlarini belgilab berish bu adolatdanmi yoki yo'q?
Birinchidan man adolatdan deb o'ylamayman. Qanaqasiga estrada artistini kiyimini davlat miqyosida haligi absurdat qilish mumkin, boshqa problema yo'qmi? Birinchidan. Ikkinchidan estrada biz o'zimizni sovetskiy davlatda e'lon qilgan biz estrada qo'shiqchi. Lekin etika degan ma'noda aytilsa, mana masalan sizlarda qachonlaridir Kumush Razoqova shu haqda intervyu berganini eshitib qolgandim. Avvallari xudsovet bo'ladi, xudsovet kiyimga ham qaraydi, qo'shiqni ma'nosiga ham qaraydi deb aytilardi. Yaxshi, xudsovetlar ko'rsin bu narsalarni. Endi shuncha janjal qilib davlat miqyosida muammo qurish g'alatida. Biz o'zimizni demokratiya mamlakati deganmizlar, sovetskiy davlat deganmizlar. Lekin etika tomonidan o'zi chiqmayotgan qo'shiqchi o'ziga yarashgan qilib o'ziga yarashadigan kiyimni qilish kerak, chunki auditoriya kim, kimlar auditoriyaga keladi, qanaqa kimlisi?
Tushunarli endi fikringiz.
Bu harakat
Qahramon aka javob bersinlarchi. Qahramon aka,
keyin yaratgan, agar qo'shiqchi yaratgan biz bilan kiyingan bo'lsa, qanaqa kiyingan bo'lsa ham u og'iri chiqarmaydi deb o'ylayman.
Javob bersam maylimi?
Ma'nosiz qo'shiqlar ko'pincha ma'nosiz qo'shiqlar aytilganda umuman ko'pchilik tashkil qilib qanday qatimlarni ko'rsin.
Tushunarli, ya'ni davlat miqyosida bu arzimaydi muhokama qilishga deb aytyapti Umida Ahmedova. Marhamat Qahramon aka, mana aytyapsizki bu estrada qo'shiqchilarga shunaqa narsalarni taqiqlash kerak deyapsiz, hattoki jinoyat kodeksidan ham keltirdingiz. Endi sizga savol, Qahramon aka, har qalay tinglovchimizdan sizga kelyapti bu savol. Sport gimnastikalarichi, mana sirkda ishlaydiganlarchi deyishyapti, ularni ham nima deydi? Mana gimnastikada bilasiz, balet bor, albatta ularni kiyimida nuqsonlar ko'p, yetishmovchilik, ya'ni mato yetmay qolgan joylar. Ularga nima deysiz? Ularni ham taqiqlab qo'yamiz hozir.
Yo'q, endi avvalambor hozir savolingizni oldidan aytmoqchi edimki, bu davlat deganda davlat o'zi nima? Davlat bu jamiyat. Jamiyatni o'zi
davlat. Bu davlat.
Yo'q, jamiyatni o'zi davlat. Jamiyat belgilangan qonunlar asosida yashaydigan respublika bu davlat deb aytiladi aslida-da. Shuning uchun masalan hozir opamiz ham Umid Ahmedov aytdilar, shunday bu muammoni davlat darajasini chiqarmaslik kerak. Albatta, davlat darajasiga chiqadi bu muammo emas, lekin muammoligini tan olib turibdilar-ku. Haqiqatdan ham bu muammo ekanligini. Lekin kichkina bo'lsa ham bu muammo. Buni hozir atkaz qilmayapti. Sirk masalasiga kelsak, masalan siz bolalaringiz bilan sirkka bormoqchi bo'lsangiz, oldin ko'rasizmi, rasmiy san, qani bugun nima bor, borsam bollarni olib borsam bo'ladi. Agar o'zingizga bollaringizga
baletchi, balet misol.
Baletga, masalan, men qizim baletga borib kelmoqchiman desang, o'tir uyda deyman. Nima bor senga baletda deyman. Masalan, o'ziga bizlar hozir bir jamiyatda yashaganimizdagi bizlarda har xil odamlar bor. Islom dinida yashaydi, xristian, yahudi, har xil dinsizlar ham bor, ateistlar ham bor. Shuning uchun har bir shu bizning davlatimizdagi o'zi shu odamlar o'zlarini yarasha tanlaydi qayerga borishni, qayerga ko'rishni. Lekin siz yana Lola Ahmedova konsert beryapti desa, menga qizim kelsa-da Lola Ahmedova konsert berayotgan ekan, dada, men mana shu konsertga tushmoqchiman deganlarim bilan desa, men bilmasdan ruxsat berib yuboraman, bor. Lekin Lola Ahmedova ana shunaqa qilib-qilib, mana shunaqa qilishlarini ko'rsa, men ruxsat bermasdim balkim.
Rahmat, qahramon. Hozir mana biz bilan aloqa bog'landi Abulqosim Mamarasulov, o'zbekistonlik yozuvchi. Abulqosim aka,
eshityapman.
Ha, bahsni eshityapsizmi? Men sizni munosabatingiz qalay? Mana Umid opa aytayaptiki, bu unchalik nima emas, har bir ijod erkinligi bo'lish kerak, shaxs erkinligi bo'lish kerak deyilyapti. Marhamat.
Aytmoqchimanki, endi 8 ta qizim bor-da, Sadriddin. 2 ta kattasi sportchi. 3-chisi nima, Gulnoz Mamarasulova qizim yozuvchi bo'lgan. Va 4-chi qizim Zulxumor Mamarasulzoda. Mana shu qo'shiqchi aynan.
Bugun darsimizga hamma qizlaringiz taklif qilmayapsiz-da, yaxshi bo'lar.
Nihol mukofoti laureati bo'lgan 2013-yilda. Men aytmoqchimanki, o'sha hozir savollar bo'lyapti. Sportchilarchi, badiiy gimnastika.
Eshityapsizmi? Alo. Aha, xo'p.
Bu bitta masala. Ikkinchidan, bojda Abdulla Iskandar aytdiki, o'sha g'arb va sharqdagi munosabat. O'sha bir qizimiz sharqda, g'arbda yuraverar ekan, hech kim e'tibor bermas ekan, Toshkentga kelsa hamma qarabdi, hamma gap tashlabdi. Demak, biz ana shunday munosabatdan kelib chiqishimiz kerak deb o'ylayman-da. Sharqda qanday va g'arbda qanday? G'arb bunga parvo qilmaydi. Biz sharqlikmiz, biz o'zbekistonlikmiz. Biz ana shu jamiyatni munosabatidan kelib chiqishimiz kerak deb o'ylayman. Masalan, men o'zim ham hech qachon mana shu artis bo'layotgan qizimga yarim yalang'och bo'lib chiqishini istamayman. Va kerak bo'lsa har bir nimalarda, bayramlarda chiqadi. Doimo bayramlarda viloyat darajasidagi bura hamisha ko'ylagini birinchi navbatda meni nazoratimdan o'tkazib olgan. Men istamayman yarim yalang'och bo'lib chiqsa. O'sha Lola
o'zi nima istaydi? O'zi chiqaveraman deb shu normal deydimi sizga? Ya'ni
talashadim siz bilan? O'zi ham bundan ortiq yalang'och yurishdi, masalan, hech istaganini men bilmayman.
Yo'q, bir urush janjallashib ketmaysizlarmi
yoki tortishib ketmaysizlarmi? Yo'q, janjal bo'lmagan, hech qanaqa bo'lmagan. Endi Lolaga keladigan bo'lsak, Lola orqasi to pastigacha yalang'och bo'lib turibdi. Bunda yalang'och chiqishdan maqsad nima degan savol tug'iladi-da. Bu nimani targ'ib etyapti yalang'och chiqish?
Xo'sh, siz nima deb o'ylaysiz? Nima maqsad? Nima deb o'ylaysiz?
Men yashim bu bunda aytganda boya Abdulla Iskandar aytayapti-ku, Toshkentga kelganda hamma qarayapti. Bu faqsh bunday olganda.
Faqsh. Juda qattiq aybku.
Demak, hamma erkaklarni ko'zini o'ynatish bu.
To'xtang, o'zingiz mana juda ham anaqa qiziq narsa bo'lyapti. Mana shu konservator o'rtoqlar, ya'ni shunga qarshi yurgan o'rtoqlar, o'zingizlar yaxshi bilasizlar
ham. Men konservatorman, meni ham sportchi qizlarim bor, meni ham artist qizlarim bor. Lekin men o'ylayman, o'sha yarim yalang'och bo'lib chiqish bu faxshni targ'ib etish. Maqsad yigitlarni ko'zini o'ynatish. Ana Zulfiya qizimiz aytayapti, Zulfiya Sultan. Men qo'shiq ruhidan kelib chiqib shunaqa ko'ylak tikdim deyapti. Demak, u qo'shiq faxshni targ'ib qilyaptimi? Men o'sha O'zbek Navoiy shu narsani chiqargan bo'lsa, men uni o'sha qarorni men to'liq qo'llayman. U hech qanday qarorsam o'zi jamiyat qabul qilmaydi-da.
Bundaqa. Bormang, ko'rmang. Mana men shuni shu masalani hal qilsak bo'lmaydimi? Misol, shartmi sizga shu davlatda aralashuv? Ya'ni o'zingiz bormang, eshitmay qo'shiqlarini, televizor o'chirib qo'ying. Nima uchun siz davlatdan har doim yordam so'raysiz? Aralashuv.
Men davlatdan yordam so'raganim yo'q. Men davlat haqida
O'zbek Navoiyni qo'llayman deyapsiz.
O'sha sizlar e'lon qildingiz o'sha qizning rasmini Lolani. O'shanda ham masalan menga yoqmadi o'sha.
Tushunarli.
Rahmat. Endi nima Qosim aka, Abulqosim aka, rahmat sizni gaplaringizdan kelib chiqib Umid opaga savol bermoqchiman. Umid opa, lekin mana Abulqosim aka aytdilarki, g'arb bor, sharq bor dedilar. O'zbek mentaliteti bor, g'arb mentaliteti bor. Nima uchun uni olib kelib bu yerga suqishtirish kerak? Masalan, uyda, oilada, aytaylik televizorda ota bolalari bilan aytaylik oddiy bir tarbiya ko'rgan odamlar ko'rib turib shu narsani ko'rsa, bu davlat ishi bo'lmay boshqa kimning ishi bo'lsin? Bu butun bir jamiyatni buzib ketgan emasmi?
To'xtang, siz savolingizga javobingiz bor ekan sizning.
Marhamat. Umid opa, bu
ko'p Umid opa, hali bo'sh kelmang, chunki
menga savol berildimi? Men uzr, juda ham yaxshi internetni g'arb va sharq deganda bu abadiy muammo, har doimgi muammo. Mentalitetimizda, falsafamizda, bir-birimizga munosabatimizda g'arbman juda g'arb bilan sharq deganda qanchadan qancha ijodkorlar, kinorejissyorlar bu muammoga kelingan. Keyin bizda g'arbman sharq deb gapirganimizda birinchi kiyimga qarab gapiryapmiz.
Ana kiyimga qarab gapiryapmiz.
To'xtang.
Qancha o'g'il-qizlarga yetayotganini, qayerda yashayotganini ham aslab o'ylab ko'rish kerak edi, to'g'ri. Lekin bu haqida g'arbman, g'arb, sharq deganimizda juda ham suhbatimiz cho'zilib ketadi. Men yana o'sha fikrimni qaytaramanki, haligi albaldan boshidan oddiy har tomonlama ko'rib chiqarilgan sovet bo'lib, artistlarni qo'shig'ini ma'nosini, muzikalari professionalligini, kiyimlarini ko'rib chiqirilib kelgan sahnaga bu taqqilash emas. Ko'p sovet ko'rib maslahat berib, professional, kompetentli odamlar bilan maslahatlashib shularni yo'lga qo'yib keyin sahnaga chiqarilganda yaxshi bo'lar. Hozir biza hozir o'shani ma'nosini qanaqa qo'shayotgan, nima deyilgan, qanaqa muzikasi qanaqa, atagi emas, faqat o'sha faqat kiyimini yotib davlat miqyosida muammo qilishgani o'zi manga to'g'ri bo'lsam kulgili. To'g'ri, nima odammi, har bitta odammi o'sha kanjatgan odamni asabiga tekkan bo'lishi mumkin. Nimadir xatiga keltirgan.
Yo'q, tushmasin, shu asabiga tekkan bo'lsa ko'rmasin. Mana shu tushunmayapman. Oddiy narsa-ku, televizorni anaqa knopkalari bor, bosib qo'ysa bo'ladi. Bormasa bo'ladi konsertga, yubormasa bo'ladi, o'zi uyda o'tirsa bo'ladi-ku odam.
Umid opa, siz shu xudsovetga a'zo bo'lsangiz, aytaylik shunday bir yarim yalang'och chiqib keladiganlarga siz ruxsat berarmidingiz?
Bilasizmi, yana qaytaring, chunki yaxshi eshitilmayapti.
Agar siz o'sha xudsovetga, shu badiiy kengashga a'zo bo'lsangiz, siz shunda yarim yalang'och chiqib keladigan xonandalarga ruxsat berarmidingiz o'zingiz?
Unaqa xudsovet kerak emas, deyapti-ku shunaqa.
Men hozir hech narsa deyolmayman, chunki men hududda o'ylab ko'rish kerak. Albatta o'ylab ko'rish kerak bu narsani. Qanaqa kiyinsa.
Xo'sh, xo'sh. Qani mana liberal o'rtoqlar.
Auditoriyamiz bor. O'zimizning auditoriyamiz bor, o'zimizning mentalitetimiz bor. Hozir bu yerda menimcha asosiy suhbatning ma'nosi shu davlat miqyosida shu muammoni ko'tarish kerakmidi, kerak narsami? Nahotki bizning davlatimizda boshqa muammolari yo'q. Qanaqadir muammolar bor. Ko'rsa haligi aytganimda qaysi ma'noda aytiladi? Qayerdanki bu musiqalar? Yoshlari qanaqa qilib tarbiyalash kerak? Faqat bitta o'sha kiyimini ko'rib olib, katta bir muammoga aylantirganini o'zi meni hayron qoldiryapti. Yarim yalang'och, yarim yalang'och, u keyingi gap. Balki mani g'ashim keltirgan bo'lardi. Agar o'sha hududda bo'lganimda, ya nega bunaqa kimada deyishim mumkin edi.
Tushunarli. Umid opa, rahmat sizga. Op, mana uzilib qoldi. Tinglovchilar qo'shilishni boshlashdi. Yaxshi. Lekin yana ham boshqa tinglovchilar qo'shilishini xohlab qolar edik. Ozod ovoz, Ozodlik onlayn, Ozod Skype. Nargiza degan birinchi tinglovchimizga so'z beraylik. Nargiza, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Bugungi bahsimizni qaysi tomonidasiz? O'zingiz nima deb o'ylaysiz? Davlat tomonidan qo'shiqchilar, xonandalarning kiyimlari belgilab berilishi kerakmi, yo'qmi?
Men o'zi davlat tomonidan belgilangan ishlarni hech qachon oqlamaganman, lekin bu tomondan to'g'ri qildi deb ayta olaman.
Xo'p, hijob kiyishni ham taqiqlab qo'ysa, bilasiz-ku, kiyimga aralashishni boshlagandan keyin yechinishiga ham aralashadi, kiyinishiga ham aralashadi. Bunga nima deysiz?
To'g'ri-da, u hijobga kelsak, u hijob hozir boshqa masala. Hech
nimaga boshqa masala?
hozir chunki bu yerda hozir o'zbekchilikni umuman bir tinga olmaganini ko'rib
turibdi. Xo'sh, o'zbekchilik ma'nosida gaplashadigan bo'lsak, hozir hamma joy agar shu lola chiqayotgan bo'lsa, shunday chiqish unga demak pul keltiryapti, obro' keltiryapti, fanatlarni ko'paytiryapti. Demak, ehtiyoj bor davlatda. Konsertlarga odamlar to'lib boryapti. Demak, shu ma'noda u haq shou biznes nuqtai nazardan. Nima uchun yana unga biznes qilishga taqiqlashimiz kerak?
Yo, biznes mayli yo, hozir bu yerda o'zi bilib turibdi masalan, yoshlar yaxshi ko'radi lolani, o'lib qolishadi masalan bizani o'zi yoshlarda. Lekin bilib turib bu hozir yalim yalang'och kiyimda chiqib, men birinchi ko'rganimda yo masalan jahlim chiqdi.
Hijobda chiqqanda rozi bo'larmidingiz Lolani? Misol hijobda chiqib, misol
hijob haqida biz gapirishga masalan ojizmiz, chunki u Allohning amri masalan. Agar masalan shariat bo'yicha gapiradigan
bo'lsak, shou biznesda amri u bunday pastroq yurish.
Shou biznesda amri bo'lsa kiymasa ham zaten u mashhur edi masalan.
Zotan kiymay yurishyapti mana ba'zi g'arb mamlakatlarida.
O'zi shunga boryapti
sekin-sekin. Riana degan ashulachi umuman kiymay chiqdi.
Lolani masalan 10 yildan beri bilamiz. Bu darajada hech ochiq kiymaganda ham hamma yaxshi ko'rardi. Endi uni yana ham yaxshi ko'rsin deb hozir bunaqa yarim yalang'och hech bo'lmasa o'zlari mayli o'zbek tilini bilishmaydi. Mayli kechdim uni. Hech bo'lmasa o'zbek urf-odatlarini ozgina bo'lsa ham hurmat qilish kerak-da baribir. Men ayol kishi bo'lsam ham, yosh bo'lsam ham bu tomondan yonini ola olmayman masalan ayollarni.
Rahmat Nargiza, rahmat. Ulug'bek, nima deysiz? Qani siz bir o'zingiz
fikringizni. Endi bu yerda bundayda, misol uchun mana boshidagi so'z boshlagan Qahramon aka, ya'ni masalan Qahramon aka ismlari Qahramon aka aytib o'tdilarki, mana shu qonunga, qonun jinoyat kodeksida ham yozilgan deb. Alo, eshityapsizlarmi? Uzilmadimi?
Yo'q,
gapiring.
Diqqatni eshitib o'tiribman. Kim?
Demak, qonunlarni aytib o'tdi u kishi, lekin O'zbekistonda mana siz ham aytib o'tganingizdek, asosiy narsalar qola qolib, boshqa, demak, davlat o'zini ko'z qarashiga to'g'ri keladigan yerini xuddi qonun ishlayotgandek qilib ko'rsatadi. Umuman bu yerda misol uchun yuqorida aytganimizdek davlat har narsaga endi burnini suqormaslik kerak qo'pol qilib aytganda va undan tashqari agar kiyim masalasida keladigan bo'lsa necha yil avval Gulnora Karimova prezident Karimovning qizi bundan bashbattar yap-yalang'och yurdi. Mana shu nimalarda chet ellarda o'zbekdi, o'zbek ayollari timsoli deysizda endi o'sha paytda o'zbekdi nima qilib yurdi. Bunga hech kim ishlasa degani yo'q. Hozir ham misol uchun Gulnora Karim yoki Lola Karim qip yalang'och chiqsa-na hech kim ishlasa demaydi bunga. Agarda haligi boshqasi chiqadigan bo'lsa, bu nima? Demak, O'zbekistonda qonunlar mana shu odamlarga qarab gapiriladi va hozirgi gapirayotgan qonunni gapirayotgan odamlar ham u paytda tilini og'ziga talqon savoradi.
Hozir agar o'sha paytda Gulnorani shu eng otni ustida ketayotgan bir paytda O'zbek Navoga shu Gulnoradek kiyinishni tarafdorimisiz desa, hamma shunaqa kiyintirib qo'ygan
bo'ladi. Ha, yashang.
Hozir aytib o'zicha o'p qopti.
Endi hozir Gulnorani hech kim eslamayapti. Bir paytlar Gulnora o'zini nom berib, nima deydilar, o'zbekcha qilayotganda shuni xayriya ehsoniga yashayotgan artistlar uni eslayotgani ham yo'q. Endi u bir yerda qolib ketdi. U boshqa mavzu albatta. Demoqchi bo'lganim, qonun ishlasa hamga bir ishlash kerak, shoxdan boshlab gadoyga. Hammasiga bir ishlash kerak. Undan tashqari kiyimga qopdi endi o'zbekdi kuni. U hamma, demak, muammolar yechilib bo'pti. O'zbekdi mardikarlari yo, fohisha qizlari nimaga hech kim gapirmayapti gazetalarga chiqib? Qancha er Dubaylarda, Turkiya, boshqa yerlarda, Hindistonda o'zbekdi qizlari sharaf shonni, o'zbekdi sharafini yerga urib yuribdi. Ular ham nojoy. Nima uchun hozir qonunni pesh qilayotgan odamlar shu haqida gapirmaydi? Qadagi boshqa muammolar gapiradi.
Mana shu Ulug'bek, tushunarlar. Ulug'bek,
yaxshi.
Boyagini aytib o'tdi, avval bu katta mavzularni gapiringlar, lekin ma'naviyat ham albatta iqtisodiyot bilan so'yotman yo'lmayon
bor. Qahramon aka, marhamat, sizga so'z. Mana qisqa qilib savollarni qaytaraman sizga. Gapirilayotgan gap shu arzimagan xonandalarni shunaqa chiqishlari, lekin mana fohishalar masalasini nima uchun gapirmaydi hech kim? Go'yo o'zbeklarni madaniyatini, mentalitetini himoya qilayotgandek bo'lib turibdi-yu bu arzimagan narsaga ahamiyat bilan. Lekin eng jiddiy muammo turibdi agar shu yo'nalishda o'ylaydigan bo'lsangiz.
Endi Evvelen bu arazi ben apaniyetini aitken gepine aitmakçımen ki kanun doğrusu da gepirdiler dedi. Ben kanunu siz kayırda yazıp yazılgen, kayırda nimelemle bilgilengen digeniniz için kanunu okuyordum. Bu birinciden. İkinciden Lola Yoldaşova'ya kanun aynen işlemegenini aittim ben. Bunga hiç kim hali ceza tayarlamagan, o bari bunga bir memuri ya bugi başkaça cinayet ceza kullanmagan. Bunga hem kanun işleme yaptı. Ne fakat Gülnara Karimova'ya. Bu ikinciden. Üçüncüden, Gülnara Karimova gapirsa başkalar cim duradı degende, bunu nina da abap şey. Lişte menge kegende, ben pastayani gapirgen benem, etken benem.
Gülnara Karimova'ya kiyinip çıkana siz aitken misiniz şu fikirlerinizi?
Aitken ben, azatlıktayım aitken ben şunu.
Tekşirip kursa buladık, anlaştırıp biz
aitken. Menge gereği olsa aitken ben şunu, ben tamamlama.
Siz aitken bolsa...
Sırıkçı nina da fısiyak ot, patatını gribiyon ku, tam puskaydı.
Hukumat, yo, to'xtang. Qahramon aka, sizga hukumat davlat tomonidan kelindi. Davlat o'sha O'zbek Navo siz himoya qilayotgan O'zbek Navo davlat nima uchun o'sha paytda o'shunday munosabat bildirmagan, sahnadan chetlashtirmagan shu opani?
Endi ular boshqa shaxs. Men davlat Navoda ishlamayman. Men davlat Navoni odam emasman. Bugungi tema bo'yicha qo'shilishga taklif qilindi, men taklif qilindim. Shunga gapiryapman. Davlat Navoda ishlasam ekan, menga bu e'tirozingizni aytsangiz bo'lardi. Men lichna o'zimni fikrimni aytayapman. Shuning uchun kimdandir gapirgan vaqtimda hammani, "Ha, bu Gunnara gapirsa indamay o'tiradi, Karimov gapirsa, men kerak bo'lsa saylovdan borib Karimovga ovoz beraganmanmi? Boshqa odamlar bergan men ovozni. Saylov uchastkasida gapirganman ham. 27 yildan buyon hech o'zgarish kiritmagan odam nima qilishi mumkin unga men ovoz berib nima qilaman deganman. Shu yerda ism bisi ham turgan, boshqasi ham turgan. Так что не надо всех там
пускать. Bo'ldi, gap yo'q, Qahramon aka. Xo'p, yaxshi. Tinglovchiga beraylik, Sadir aka. Marat degan tinglovchimiz qo'ng'iroq qilyapti. Marat, marhamat, bugungi fikrlaringiz mavzu yuzasidan.
Meni fikrlarim sahnaga artistlar nimasi sal nima deydi? Me'yorida kiyinib chiqishini nima qilamanda, undaqangi yarim yalang'och men ham qarshiman bu nimalarga.
Xo'sh, bu nima uchun, nima hal qiladi shu masala? Agar mana chiqdi deylik, kiyinib chiqdi deylik, nimani hal qildingiz shu bilan birga? Nima o'zgarib qoladi?
Hech narsa o'zgarmaydi.
Xo'sh, hech narsa o'zgarmasa, jinoyat bo'lmasa, nima keragi bor bu narsani davlat bu narsaga aralashib?
Davlat bu narsaga aralashishini men sababini Gulnora Karimova chiqqanda Gulnora Karimovani sabab chiqigisi kelmadidagi endi bir Lola chiqqanda Lolani sabab chiqib olyaptidagi o'sha bahona endi shu qonunlarni kirgizmoqchi-da.
Ya'ni shuncha yildan beri jahli chiqib turdi, endi shu jahlini bechora Lolani Lolaga to'kdi demoqchisiz, shunaqami?
Ha, Lolani sabab chiqib qilyaptidagi shu qonunni kirgizyapti-da.
Tushunarli. Mana yana Bo'rivoy aka sizga qaytamiz. Abdulqosim aka, uzr. Abdulqosim aka, siz O'zbek Navoni himoya qilyapsiz, to'g'rimi?
Ha.
Xo'sh, mana shu O'zbek Navoni himoya qilayotgan O'zbek Navo, mana Ulug'bek aytmoqchi, nima uchun qonunni hammaga birdek joriy qilmaydi?
Men O'zbek Navo buni qarorni qabul qilib to'g'ri qilgan dedim. Chunki men yana aytdimki, bu Lolani bu chiqishini jamiyat qabul qilmaydi dedim.
Xo'sh, nima?
Demak, shu nuqtadan va umuman yana shunday bir savol tug'iladi-da, bu axir qo'shiqchi-ku, u ovozi bilan chiqish kerak, u o'zini yalang'och badanini ko'rsatish kerak emas-ku xonanda. Bu birinchi masala uni qo'shig'i-ku, odamlar uni qo'shig'i uchun borishadi-ku.
U hamma har xil, hamma har xil degan bo'lardim.
Ya, birinchi masala qo'shig'i bilan mahliyo qilsa nima qiladi badanini ko'rsatib? Ana Yulduz Usmonova chiqdi, necha
yil? Yulduz Usmonov ko'rsatmasdi. Xo'sh, Lola mayli, lekin hozircha ertaroq.
Xonandalar aytaydi.
Tushunarli.
To'g'ri kelmaydi, jamiyat qabul qilmaydi. Bu yerda yoshlar tentak bo'lishi mumkin, lekin jamiyat buni qabul qilmaydi.
Shu o'rinda bir savol bersam maylimi?
Mayli, mayli, mayli, bemalol.
Ha, qadrli Abdulqosim aka, mana aytib o'tdingiz, to'g'ri, albatta jamiyatimiz qabul qilmaydi hozir mana Lolani chiqishini, lekin Gulnora Karimova shunday chiqqanda qabul qilganmi? Bu sukut rizolik alomatimi yoki qonun nima uchun hammaga bir ishlamaydi? O'zbek Navo 3 ta hozirgi xotin-qizlar qo'mitasi, bular nima uchun Gulnora Karimovaga indamaga? U prezident qizi bo'lgani uchun. Agar u prezident qizi bo'lmaganda, oddiy Rayhon boshqa naqa bo'lganda unga chora ko'ra, mana shunda gap turibdi. Shunga nima deb o'ylaysiz?
Men umuman bularni hech qaysini ko'rmayman, qo'shiq aytganini ham ko'rmaganman. Men mana shu Lolani kecha ozodlikda ko'rsatgan suratini ko'rdim, ana shundan kelib chiqib men fikrimni bildiryapman. Men Gulnora Karimova haqida hozir gap ketayotgani yo'q, unga fikr bildirmoqchi ham emasman. Hozir mana shu ozodlik, mana shu Lolani ko'rsatdi, shu bo'yicha men fikr bildiryapman.
Xo'sh, yana bitta muhim masala, mana tinglovchilarimiz sizlarga savol berishda davom etishyapti, yozyaptiki, balkim shunaqa ahvolda sahnaga chiqib, chiqishini tepadagilar xohlagandir, Loladan shuni so'ragandir, deyapti. Bunga nima deysizlar? G'alati savol lekin.
Deb o'zicha g'alati savol ekan, chunki bunga
misol uchun ijodatlar men unday deb o'ylamayman. Bu tepadan bunday chiqib yana o'zlari tanqid qilib endi bu boshqa qiladigan ishi qolmagan bo'lsa albatta shunaqalar. Bu yerda yana bitta narsani aytib o'tmoqchimanki, bir paytlar 90-nechinchi yillar oxiriga borganda, mali to'ylar muammolari bo'lganda ham ana shu to'ylarda ham anaqa kamtarona qilinsin degan. U ham mana shu kambag'al qatlam uni mahalla komitetlari borib tekshirgandek bo'ldi, lekin Toshkentdagi o'sha ministrlar hammasi o'zini bilgandek to'y qildi. Demoqchi bo'lganim, O'zbekistonda qonun ishlatsa hammaga teng ishlash kerak. Ishlamaydigan bo'lsa uni ishlatish mexanizmlarida o'ylab topish kerak. U nafaqat kiyinish, u boshqa narsaga emas, umuman hamma narsaga. Mana shu qonuniylik tomonidan olib qaragan. Albatta men ham qarshiman o'zbek mentalitetiga qarshi ish bo'linishiga, lekin qonun hammaga shohu gadoga teng ekansagina biz oldimizga qo'ygan maqsadga erishamiz.
Tushunarli, tinglovchilar qo'ng'iroq qilishyapti. Gena deb tanishtiryapti bir tinglovchimiz. Gena, assalomu alaykum.
Alo, assalomu alaykum.
Siz nima deysiz? Mana shu xonandalarni nazorat qilinishi, xonandalar kiyimlarining nazorat qilinishiga munosabatingiz qanday?
Aha. Man o'ylaymanki, avvalambor aslida bu narsani davlat nazoratiga olishni umuman keragi yo'q narsa. Sababi, misol uchun u oddiy odam emas, san'atkor, u o'zi bilish kerak, o'z kallasini ishlatish kerak. Lekin mana oxirgi vaqtda ko'rib turibman, vashim yarim yalang'och, gidet qayergadir material yetmay qolgan, elik ustidagi material o'sha badanining terisidagi svetidan pat svet bilinmay ketganmi, bilmadim nima problema. Lekin menimcha, agar mana shu ketishda bo'lsa, davlat qanaqadir bir nimadir o'ylab topmasa, chato vaziyat o'zgarib ketyapti.
Xo'p, nima o'zgaryapti? Xo'p, shuni ayting, nima o'zgaryapti? Hozir aynan ko'ryapman, mana bugungi tinglovchi bizni suhbatdoshlarimiz aksari nima deydi? O'rta yoshdan tepada ko'pchilik. Mana Abdulqosim aka yoki Qahramon aka, lekin internetda yurgan odamlar ko'zi allaqachon ochilib bo'lgan hamma narsa. Telegramni hozir ochsangiz hamma narsa bor. Ya'ni bu bilan nima muammo hal bo'layotganligini tushunmayapman ochig'i. Siz nima deb o'ylaysiz shunda?
Men o'zim ham 25 taman, men ham internetga misol uchun ko'p o'tiraman, men ham ko'zim qotgan, lekin to'g'ri gap, men ham misol uchun o'zim ko'raman, lekin atak uydagilar
bilan uydagi narsa qoldimi mana? Siz Lola agar qanday kiyinishdan qat'iy nazar, siz ko'rmagan bir narsa qoldimi hozir? Yoki
internet bo'yicha aytsam hech nima qolmadi ko'rmaganim. Misol, mana o'zim shaxsiy nimamda hech nima qolmadi, lekin to'g'riga uyda o'tirgan vaqtimiz mana televizordan qo'shiq boshlab qoladi, odam o'zi xijolat bo'lib ketadi-da uydagilarning yoniga. Hali sen bo'lib uylanmaganman.
Endi boshqa xonada televizor qo'yib olish kerak, har bitta xonada.
Yo'q, bilmadim-da. Atak bilmadim bu turishda nima qilar, lekin aslida u davlat nazoratiga olinayotgan narsa ham emas, arzimaydi ham. Atak lekin mana bunaqa bul chiqib ketaversa, ne tolka ularni kiyinishi, oxirgi vaqtda qo'shiqlar ham bespantovi, bestalkovi, vashim kurakka turmaydi-da, man bilmadim, lekin agar mana shu tushda ketsa davlat
qo'shiqlarga keyin qaytamiz boshqa bir nimada. Hali mana yoshlar dedilaring, biladimi, bilmaydimi? Odnoklassnikda mana so'rov qo'yganmiz shu vaqtda.
Aha.
Ha, sahnada nazorat kuchli bo'lish kerak deb 419 kishi ovoz bergan. Yo'q, sahnada xonandalarga erkinlik berilishi kerak, 95 kishi, yana 4 barobar deyarli ko'p ovoz berishgan, ya'ni sahnada nazorat bo'lishi kerak, kuchli bo'lishi kerak degan nimaga. Ayni paytda Facebookdagi bizning sahifamizda ham bu narsa juda qizg'in muhokama qilinyapti. Jumlada mana yozishadi: "Jamiyatda hayo, ibo, iymon, vijdon degan ko'rinmas qalbni qonunlari bor. Bu nima bo'ladi?" deyapti. Ulug'bek, bu nima bo'ladi endi? Bu hayo, ibo, iymon ketaversa nima qoladi keyin?
Endi bu o'zi hozir narsa qolmayapti o'zi. Aslida o'zbek jamiyati, O'zbekiston jamiyatini olib qaraydigan bo'lsak, quruq gapdan boshqa o'zbek jamiyati qo'pol qila aytsak shunday bo'lyapti. Nimaga deganda, va biz haqiqat achiq bo'ladi. Bu narsa hamma mana shu qo'shiqlarning matni deysizmi, odamlarda mana shu bir-biriga bo'layotgan munosabati, jamiyatga umuman hamma narsaga befarqligi, mana shu baribir biz O'zbekiston hukumatiga muxolifat bo'lgandanlar emas, umuman ma'naviyat botqoqqa botganligidan, mana shu 25-30 yilda u yoq, 25 yilda u yoq bu yoqda bo'lgani. O'zbek hech qachon bu darajada xor bo'lmagan edi. Hozir mana shu nima deydi, oxirgi yillarga kelganda umuman xalq befarqlikka o'chdi. Mana shu xonandalar umuman boshqa bir qatlam bo'lib qoldi O'zbekistonda, bu yog'i esa xalq oddiy xalq bo'lib qoldi. Hali yaqinda ham bir joyda o'qigan edim, mana shu Facebookda bo'lsa kerak, oldingi bir o'qigan narsa, eshitgan narsalarim, ya'ni o'shani o'qib esimga keldi, ya'niki mashoq nima qashoq ko'paysa mashoq ko'payar ekan deyilgan ekan qadimda. Xuddi shunga o'sha O'zbekistonda o'zi haligi o'zi g'am tashvishi yetib ortayapti, bu yog'ida endi mashoqlar ham ko'payapti, chunki xalq qorni och.
Mayli, qashoqlar ham yashasin, mashoqlar ham yashasin. Ulug'bek, hozir tinglovchimizga so'z beramiz. Tinglovchi,
tinglovchilarimiz bor. Bo'rivoy, biz doimiy ishtirokchimiz.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Ehtirosga berilmasdan.
Mumkin mi ehtirosga berilmaslik?
Avvalambor bizni mana bu savol tug'ilyapti-da, bizni aniqlab olaylik. Mana hozir jamiyat to'g'risida ko'p gapirildi. Bizni O'zbekistonda o'zi qanaqa jamiyat? Nomini aniqlab olaylik. Islomiy jamiyatmi yoki liberal demokratik jamiyatmi yoki hozir shu uchinchisimi? Birinchi navbatda agar islom nuqtai nazaridan qarasak, bizani milliyligimiz ham, axloq odoblarimiz ham shu islomga tayanadi. Bizani madaniyatimiz ham bundan aslida, bundan tarixga ham qarasak, o'zimizni ko'pchilik qariyalarimiz ham biladi. Bu degani masalan, avrat o'zi yopiq bo'lish kerak. Yopiq bo'lish kerak, bu narsani hech kim inkor eta olmaydi, bu shariatda aytilgan. Lekin tolerantli bilan bundan qarab, liberal, masalan, demokratik nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, masalan, insonlarga tanlash ixtiyori berilgan, hammasi o'z savol javob vaqti kelganda o'z javobini beradi. Bu ularni o'zini aslini olganda hammani o'zini vazifasi. Endi hozir O'zbekistonning vaziyatini olib qaraylik. O'zbekistonda totalitar diktatura rejimi. Bu degani bu tepada o'tirgan o'sha mafiya butun san'atkorlarni ham, o'sha tepadagi o'sha xizmat qiluvchilarni, xizmatkorlarni hammasini o'zini tengiga olgan. Bular hammasi ulush berib ishlashadi. Ya'ni do'la. Bu ochiq emas, u oyligidan yo o'sha davlatga bergan nalogidan tashqari har bittasini o'zini krishalari bor. Endi hozir lolani masalasiga kerak. Nimagaki bugun lolaga yopishdi. Men lolani yonini olmayman, buni masalan ashulalarni ham eshitmaganman haqiqatni aytganda. Lekin bitta narsani aytmoqchiman. Lolani hozir bu yerda jirt deymiz, ruschasiga bu nima deydi, bu lolani sindirish bo'yapti bu yerda. Nimaga deganda, bu lolani bitta azgina o'tini botini ochib chiqqani bilan hech narsa o'zgarib qolmagan. Bu narsani boya eslatdingmi? Butun boshli davlat prezident qizini masalan olib qarasak, bo'tdi bo'yotgan narsalar bu shou biznesdagi hozirgi mana krishalar o'zgarishni boshladi. Krishalar o'zgarganda har doim urush boshlanadi ichkarida, ularni tegida turganlarning orasida. Bu fitna.
Tushunarli, Bo'rivoy, tushunarli. Ya'ni bu ko'proq boshqa masalalar bilan bog'liq deyapsiz. Keyingi tinglovchimizga birdan so'z beraylik. O'zini man deb tanishtiribdi. Man, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz? Xo'sh, siz qanday fikrdasiz bugungi bahs yuzasidan?
Rahmat, xudoga shukr, yaxshimisizlar. Men endi aytmoqchi bo'lgan gapim, 4-5 ta erkak bir joyga o'tirib, ayol kishining g'ibati yo boshqasi emas, qo'l berish kerak endi. Qanday desiz ular masalan? O'zi xohlaganda kiyinib chiqdimi, o'zi qayda bo'lsa o'zi javobini beradi. Uni kiyinib chiqishi, uni madaniyati, o'zi kelib chiqishi kimligini aytib bo'ldimi? O'tirib olib uni g'ibat qilishdan emas, boshqadan emas, uning uchun ko'rilgan qonunni boshqasidan emas. Bu kiyimdan tashqari ham ko'rib chiqiladigan ancha yana qiladigan ishlar bor. boshqa narsalarga men nima demoqchiman, masalan bitta buni kiyinib chiqqani biz uchun sabab emas-ku. U kiyingan bo'lsa kiyinsin. Uni ko'rgani biz hal qiladigan ishlarimiz bor, uni ko'rib chiqadigan masalan davlat tomonidan deyiladi. Davlat tomonidan ko'riladigan bo'lsa bitta lolan sabab chiqib olinadi. Xolos-ku, masalan menman deb yurgan o'shanda ketdi-ketdi san'atkorlar undan boshqa ishlarni qilib yuribdi-ku. Nega ularni ko'rib chiqilmayapti? Bitta lolaga yopishib olishdi. Unga qarshiman, men lolani o'zim ushlab, oyog'idan tortishga yo boshqaga. Masalan ko'p joylarga yozdim shaxsan o'zim, masalan Sayyod Kumiga, masalan kerak bo'lsa Ozodlikka ham jo'natganman bitta san'atkorni qo'shig'im. Shuni ko'rib chiqilmadi-ku. Bitta kiyinib chiqqani bitta o'zini yomon ko'rsatishi yoki o'zini madaniyatsizligini ko'rsatishi. Bitta aytilgan qo'shma butun bir millatni, butun bir nima desa bo'ladi, o'zbek millatini tashqarida ishlayotgan o'zbeklarning kimligini ko'rsatdi. Shunlarni shu vatan farzandlarini bir yomonladiki, shuni ko'rib chiqilmaganingizda bitta lo'nani kiyinib boshlash mancha noo'g'ri.
Tushunarli, tushunarli. Qahramon, nima deysiz bu gaplarga?
Endi men hozir bu gaplarni aytishim mumkin. Hozir lolaga nimaga yopishib oldi deyishyapti-da. Lolaga yopishib olib kim yopishibdi uni? Ya televizorda uni O'zbekiston telekanali aytmayapti uni, ya ustidan prokuratura ish ochmagan, ya bir boshqa sudga o'tmagan ishi. Prosta ozodlikda hozir shu yerda tema
yo'q. Yo'q, uni litsenziyasini olib qo'yishmoqchi edi.
Mayli, olib qo'yishmayapti-yu. Boshqalarnikini olib qo'yibdi ana, Sherali'ni balasini olib qo'ydi litsenziyasini. Firuzanikini olib qo'yibdi ana, boshqalarnikini olib qo'yibdi axa, men sana yechinmasa ham. Gap bunda emas, bunga hech kim yopishib yotgan yo'q unga. U prosta shu tema qo'zg'aldi, gapirib turdi. Bu birinchidan, ikkinchidan qonun masalasiga kerak. Bu yerda biz O'zbekistonda demokratik davlatda yashaymiz. Bu haqiqatdan ham bu qonunlar hammasi nazoratga olingan. Kodekslarni ochib, agar yuridik ma'lumotga ega bo'lgan odam bo'lsa, o'qisa shuni biladi. İşte har bir harakat qonunda cheklanib, belgilanib, yozib qo'yilgan. Lekin bu albatta bu qonunlar kimgadir qo'llanilib, kimgadir qo'llanilmayotir. Shu yerda aytib, haliga bir akamsa aytib o'tdi, bu hammaga teng bo'lsin qonun. To'ppa-to'g'ri, hammaga teng bo'lsin. Lekin bular davlat ayrim paytda bu o'zbek nog'a kimgadir buni qo'llab, kimgadir qo'llamay keldi. Shu vaqtdan. Hozir qonunlarga asos cheklangina remensiz mashina haydab yurtdilar, lekin qonun remensiz haydamada qo'ydi, ishtirok romanda qo'ydi. Bu baribir masalan qonunlar ko'p, masalan qo'llanilmay kelayotgan qonunlar. Lekin har bir mashik jamiyatda kiyinib chiqish ham qonunda belgilangan. Shu masalan sen shunday qilsang, qonun seni jazolaydi deb qo'yibdi. Lekin shuni davlat tomonidan masalan O'zbek nova bo'lsin, boshqa bo'lsin, shuni ayrim paytda snisxodilnis ko'rsatib qo'llamaydi shuni. Mayli chort sinim debdi, o'z javobini beradi deb.
Tushunarli.
Shunga yopishib turgan odam yo'q. Kim yopishib turdi?
Rahmat. Rahmat, Qahramon aka. Tinglovchimiz bizdan bog'landi. Feruzaxon, marhamat, siz nima deysiz endi? Mana siz ayol kishisiz, qaysi tomondasiz? Nazorat bo'lish kerakmi yoki erkinlik bo'lish kerakmi? Xohlagancha kiyinib chiqsinmi?
Yo'q, xohlagancha kiyinib chiqishiga qarshiman, lekin mana shu o'tganlar gapirganlarni gapiga qo'shilaman, lekin endi imminna shu lola shunday qilib yalang'och chiqdi deb nima uchun hamma lolaga yopishib oldi? Boshqa qo'shiqchilar, misol uchun Rayhon chiqardi, Ziyoda. Endi o'sha hali ham yaxshi ham lola orqa tarafini ochib ko'rsatib chiqibdi. Nima desam bo'ladi? Faqat lolaga
o'sha sonini ko'rmadingizmi? Soni masalan bu yoq beldan pastdan.
Xo'p, Gulnora Karimova undan battar bo'lib ham chiqdi. Mayli, unga qo'shilmaylik. Uni gapirmaylik, lekin masalan kiyinib chiqishini deb nima deydi, o'zbek navodan olib tashlaversa, Gulnora deb qo'shiq aytma deb olib tashlaversa, unday qilib olib qanaqa qo'shiqchilar qoladi? O'zi hozir O'zbekistonda televizorda tomosha qilsangiz bir deyarli
bu yerda Feruzaxon, Feruzaxon bu yerda olib tashlash haqida gap emas, bu yerda o'sha madaniyat.
Lidirga chiqish, masalan qo'shiq aytish man etilib qo'yiladi ularga qilib qo'yilgan, masalan Shohjahon, yana uni sabablari boshqa yo kiyinib chiqish to'g'risida emas. Lekin hozir imminna lola to'g'risida nima uchun faqat lola, lekin boshqa qo'shiqchilar ham ko'p-ku. O'shandaqa ahvolda.
Rahmat, rahmat, tushunarli. Siz tushundingiz, Abduqosim aka, nima deysiz endi bu fikrlarga siz?
Yo'q, Abduqosim.
Abduqosim aka yo'q, Qahramon.
Hov.
Nima deysiz endi bu fikrlarga? Masalan aytaylik,
yana bir takrorlayapmanda, yana hamma yopishibdi dedi. Kim yopishibdi shu? Hamma kim u? Ozodlikmi? Kim u? Hamma deb.
Yo'q, yo'q, biz prinsiplar haqida gapiryapmiz. O'zi aslida lola deyildi, lekin aslida biz prinsipda, ya'ni davlat san'atkorlarni kiyimlarini nazorat qilishi kerakmi degan umumiy mavzu aslida. Kiyim deganda nafaqat balkim agar kimdir qaysidir san'atkor ertaga hijob kiyib chiqaman, ashula aytaman desa, menimcha Lolaga o'xshab muhokama qilmasdik, uni allaqachon bilmadim, jasliqqa jo'natib yuborsharmidi, bilmadim qayergadir.
Yo'q.
Xullas, bunaqasini hali ko'rmaganmiz, bunaqa risk qilib chiqqanlarni ko'rmaganmiz. Misol, O'zbekiston televideniyasida hijob kiyib, ashula aytib risk qilganlarni ko'rmaganmiz har qalay. Menimcha bu battar jazolansa kerak O'zbekistonda litsenziya bilan. Bu boshqa masala, lekin umuman davlat nazorati mana g'arbda, Amerikada chiqaveradi bular, o'zlari bozor ko'targancha chiqaveradi. Xolamasangiz ko'rmang, xolasangiz ko'ring. Davlat pritchom bu yerda, shu asosiy masala.
Endi bizada davlatning sababi, bizani odamlarning gaplagani, hammamizda farzand bor. Hammamiz ham shu farzandimizni tarbiyasiga salbiy ta'sir bo'lmasin deb har xil harom halol nalardan asraymiz, to'g'rimi?
Asraysiz. Qahramon aka, qarang, asraysizda, lekin statistikani olib ko'tarsangiz, deylik, Qozog'istonda balkim san'atkorlar erkinroq, keyin
Sevarat ko'ring, Sevarat. Qarang, Sevarat Moskvada chiqdi, ana basseynga sakradigan paytida hamma yog'i yopiq, qupalikni kiyib.
Endi u mayli, lekin Nargiz bor u yerda. Mana yaqinda yana Toshkentlik qiz, o'rtada belly dance o'ynadi. Ya'ni umuman deyarli yalang'och chiqdi.
Qahramon akan gapirdi, qo'ying.
Endi yalang'och, yo, aytmoqchimanki, savol to'g'ri qo'yilish uchun-da, ya'ni ham dastur oxirida.
Sadriddin aka, har bir fuqaro o'zini dunyoqarashi bilan, o'zini tarbiyasi bilan yashaydi. Masalan, Sevara shunday qilib o'zini men musulmon qizman deb Moskvada butun dunyoga yopiq kuponlikda gapirildi u narsa. Tushdi, ko'rsatildi. Men lichna shu o'zbek qizi shu yoqda shunday qilganiga men masalan xursand bo'ldim o'zini shunday tutganiga-da.
Masalan, menga kecha chiqqan boshqa qiz haqida-chi?
Masalan, orqalarida qilsa, bu o'zining ishi, har birisining o'zining ishi. Mana bu Lolaga kelsak, Lola agar shu kiyimida kimidir tug'ilgan kuniga restoranga borsa, bir banketga bir 20-30 ta odam o'tirgan, uni hech kim gapirmasdi ham, hech kimga nima ham bo'lmasdi. Hali erkaklar ko'zini olib, ko'tiga, beliga qarab qo'yishardi bo'lgani. Lekin bu jamiyatda в общественном месте синичным, синично deganda qonun urf-odatlarni mensimagan holda foyda bo'lishi. Bu yerda mingdan oshiq odam o'tiribdi konsert zalida. Shu aytilib turibdi bu yerda. Agar bu ko'chada kiyib o'zi ketayotgan bo'lsa, mashinasidan tushib bir zapravkaga borib, mashinasi zapravkasi qilsa, kimdir ko'rib qolsa, buni hech kim gapirmasdi. Yo restoranga haligi yigitini oldiga kelsa shunaqa holatda, hech kim buni gapirmasdi. Gap nimadan chiqyapti? Obshestvennom mestada
xo'sh, bo'lmasa tinglovchimizga yana bir munosabat bildirishga imkoniyat beraylik. Feruza, qoniqdingizmi javobdan?
Javob yo'q, to'g'ri, bir tarafdan to'g'ri bo'lyapti, nima desam, ma'qullayman javoblarda, lekin men demoqchimanki, to'g'risini aytsa, hozirgi kunda mo'may pul qilish, kundalik hayotda yaxshi yashayotgan o'sha qo'shiqchilar, artistlar bo'lib qolgan uchun hozir hammani nazari o'shalarga tushib, endi o'shani ham yo'q qilishdi, o'shalar ham yaxshi yashamasin, o'shalar ham pul topmasin, shunaqaga o'xshab ketyapti. Lekin bunday e'tibor beramiz, qaratamiz e'tiborimiz, yaxshiligimiz deyotgan muammolar ko'p-ku. Men shuning uchun avvalgi o'tgan nimalarga qo'shilamanda fikrlarga. Hozircha O'zbekistonda nima deydi, yaxshi nima qilayotgan, kun ko'rayotgan, pul topayotgan qo'shiqchilar, san'atkorlar bo'lib qolganiga endi hammani e'tibori o'shanga.
Tushunarli, rahmat.
Xalqimiydi, uni asosan qo'shiqlari yoqsa xalqqa. Talant misol qanaqa qo'shiq? Men hamma qo'shiqlar
hozir hamma tomondan yoqimli bo'lishi kerak. Ham qo'shig'i, ham o'zi ham, hamma tomondan. Bu yangi shou biznesda yangi talablari. Ulug'bek, so'nggi so'z sizga, 1 minut vaqt.
Endi bu yerda hamma narsa o'sha aytayotganimizdek ma'naviyatga borib taqilyapti. Endi biz o'zbeklarda endi albatta ki birinchi tashqi tomoniga ko'proq e'tibor beriladi. U ham kerak albatta, lekin mana kinolarda ko'rsangiz, o'zbek filmlarini hozir yangi chiqqan kinolarni ko'rib bo'lmaydi. Ularga ijod erkinligi, men demoqchi bo'lganim, ijodkorga ijod erkinligi berish kerak. Ijodkorni qancha ramkaga tiqavorgan sari u qayerga ishlatsin bu ijodini. Mana shunda, mana shu tomondan davlat har narsa aga aralashuvga men qarshiman, lekin ijodkor o'zini ma'naviyatidan, o'zini tarbiyasidan kelib chiqib xalqqa namoyish qilish kerak va umuman jamiyat qabul jamiyatga ham ko'p narsa bog'liq.
Rahmat Ulug'bek, vaqtimiz tugadi. Demak, u ham bir bor eslatib o'taman, ozodlikning Одноклассник сайфасида мен овоз бериш давом этияпти. Саҳнада назорат кучли бўлиш керак деган 429 киши йўқ, саҳнада хонандаларга эркинлик берилиш керак деган суроғга 97 киши жавоб берган, 15 киши эса жавоб беришга қийналаман деган ва бу давом этияпти. Биз эса бас онлайн эшитиришини тугатыпмиз. Раҳмат ҳаммаларинга иштирокингиз учун. Бас энди бошқа ҳафтада яна давом этади, бошқа мавзуларда.